Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, posljednji dan oktobra, u vestima dana. Srbija može da dobije status kandidata za članstvo u Uniji 2009. godine, ocenjuje Evropska komisija. Vuk Jeremić danas u Ujedinjenim nacijama o Euleksu. Evro samo jedna para ispod 85 dinara. Još jedno ubistvo u Zagrebu, žrtva bivši profesionalni vojnik Adrijan Čupić. Gadafi od danas u poseti Moskvi, u Srbiji sunčano, predveče kiša od 18 do 24, u Beogradu 23 stepena. U narednih pola sata možete između ostalog čuti. Dok cene nekretnina u regionu beleže značajan pad, Beograd za sada ne reaguje na ove negativne trendove. Rade Samardžija, direktor Eurostana.
Jedan je jedini razlog zašto cene ne padaju. Ovde je još uvek ponuda stanova skromnija od tražnje.
Hapšenje dvojice državljana Srbije u istrazi ubistva Iva Pukanića još ništa ne dokazuje, kažu policijski eksperti u Beogradu.
To ne znači ako su uhapšeni da jesu učestvovali u tome. Ko je to naručio, taj sigurno iz Hrvatske. Nikome iz Srbije nije smetao Ivo Pukanić da bi ovo uradio.
Govorimo o tome zašto je tako spor proces pomirenja na Balkanu. Rajko Đurić kaže da je deo krivice i u nasleđu.
Đilas, koji je nekada bio moj veliki prijatelj, rekao je: Rajko, ne zaboravi, mi smo bili najbolji đaci u Staljinovoj školi. I ta simbioza između staljinizma i nacionalizma nigde nije bolje ostvarena nego na prostorima bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Evropska komisija ocenjuje da Srbija može da dobije status kandidata za članstvo u Uniji 2009. godine ukoliko ispuni neophodne uslove, navedeno je u nacrtu izveštaja o napretku Srbije prema evropskim integracijama. Puna saradnja sa Haškim tribunalom i napredak u sprovođenju ekonomskih reformi i reformi u pravosuđu uslovi su koje Srbija treba da ispuni da bi bila kandidat za članstvo u Evropskoj uniji 2009. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravi danas u Njujorku, gde je planiran susret sa predstavnicima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i predstavnicima zemalja članica Saveta bezbednosti. Jeremić će sagovornicima preneti stav Beogradu o Euleksu.
Koliko rekonfiguracija treba da dobije podršku Beograda, ona mora biti u skladu sa našim osnovnim principima, a to je da 1244 ostaje na snazi i da je potvrđen. 1244 garantuje suverenitet, teritorijalni integritet Srbije, ne sme biti tamo da sprovodi Ahtisarijev plan i mora biti statusno neutralan. To je naša pozicija koja neće biti menjena. To je moja poruka koju ću preneti generalnom sekretaru i njegovim ljudima u Njujorku i najvažnijim zemljama članicama Saveta bezbednosti, predsednicu Saveta bezbednosti 7. novembra.
Šef diplomatije Vuk Jeremić uoči puta za New York. Kurs dinara prema evru danas samo na jednu paru ispod 85 dinara. Jutro smo pozvali jednu menjačnicu u centru grada.
Menjačnica.
Koliki je prodajni, a koliko je kupovni kurs dinara prema evru jutros?
84 i 85,60.
To znači srednji kurs je negde
84,99.
Hvala puno.
Molim, prijatno.
Juče je Narodna banka Srbije intervenisala prodajom 30 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu, međutim dinar je nastavio da slabi. Na hongkoškoj i japanskoj berzi akcije pale danas za više od 5%. Diplomate i ekonomisti pozvali su vodeće zemlje u svetu da obnove finansijska pravila koja su pre pola veka pomogle zemljama da reše ekonomske probleme posle Drugog svjetskog rata. Ovo je globalna kriza i ona zahteva globalni odgovor, rekao je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dobitnik Nobelove nagrade, ekonomista Jozef Štiglic sa Univerziteta Kolumbija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pošto su se kriminalci regionalno dobro uvezali, evo i mi pratimo njihove tragove, pa ovog jutra uključujemo Zagreb. Pozdravljam Enisa Zebića.
Dobro jutro, Branka.
I Sarajevo. Pozdravljam šeficu Sarajevskog dopisništva Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Dobro jutro sa Sarajevskih 13 stepeni.
Enise, najpre o novom ubistvu koje se juče dogodilo u Zagrebu. Šta se zna?
Dakle, jučer oko 14 sati na obali Save nađen je ubijen jedan pripadnik krim miljea, bivši podoficir izbačen iz vojske zbog silovanja imenom Adrijano Čupić. Prve reakcije poznavatelja tog miljea kažu da je to najvjerojatniji rezultat pojačanog policijskog pritiska i preslagivanja u krimiljeju i da će toga biti još. U tom kontekstu reakcija jednog slušatelja jutros u kontakt emisiji na radiju bila je poruka policiji samo tako dalje, a poruka građanima držite se dalje od džipovima, BMW-a i ostalih bijesnih auta. Naime, ovaj ubijeni bio je u vrlo luksuznom Land Roveru.
Ima li novih detalja vezanih za ubistvo Ive Pukanića?
10 osumnjičenih i dalje ostaju u pritvoru, odlučio je istražni sudac. Jedan od njih, Robert Matanić, navodno je pristao surađivati sa policijom. Matanić je, inače bi rekli, ima regionalnu reputaciju, izdržavao je 2,5 godine u Mitrovici u Srbiji zbog šverca oružjem, a u Bugarskoj nakon 8 mjeseci pritvora oslobođen optužbi za mafijaška ubojstva.
Da li se komentariše informacija italijanskog tužioca iz Bara da je Pukanić bio glavni svedok u suđenju za šverc duvana u procesu u kome je jedan od osumnjičenih i crnogorski premijer Đukanović?
Nema službenih komentara, osim što bi to bio argument za one koji naručitelje Pukanićevog ubojstva traže u miljeu švercera cigaretama.
Hvala Enisu. Gordana, jutros je objavljena vest u Sarajevu da je bilo i u Bosni i Hercegovini hapšenja u vezi sa slučajem Pukanić.
Da, uhapšena je jedna osoba i to na zapadu Bosne u gradiću Velika Kladuša, a to je Unsko-Sanski kanton. Za sada policija ne želi objavljivati detalje. Uglavnom, saopšteno je da se radi o 35-godišnjaku sa inicijalima HE, te da je u njegovoj kući pronađen eksploziv, te da je ovaj uhapšenik predat kantonalnom tužilaštvu u Bihaću. Sada se očekuju naredni koraci, naravno u skladu sa sporazumima koje Bosna i Hercegovina ima sa Hrvatskom, bit će odlučeno da li će ovaj čovjek biti predat hrvatskim vlastima. Naravno, policija u federaciji ne želi saopštavati više detalja, želeći da sačuva istragu. Ali ja bih, Branka, ovog jutra rekla još jednu zanimljivost. Naime, Amir Mafalani, jedan od osumnjičenih za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića, sin je hirurga koji živi i radi u Visokom, a to je gradić udaljen 30 kilometara od Sarajeva. Doktor Mafalani je stigao iz Sirije nekada davno, živio je prije Visokog u Zagrebu, tamo se razveo sa suprugom, s njom su ostala njihova djeca, a među njima je i Amir koji se sada dovodi u vezu sa terorističkim napadom na Ivu Pukanića i Niku Franjića. Tako da ima dosta elemenata po kojim se ovih dana priča u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini i s kojim se pune novinske stranice.
Hvala Gordani Hadži Hasanović iz Sarajeva, hvala Enisu Zebiću iz Zagreba. Izgleda da se ostvaruju prognoze, oni koji su rekli raspali smo se na mnogo država, ali mnogo toga će nam ostati zajedničko, nažalost, eto i svet kriminala. Inače, povodom ubistva Ive Pukanića i hapšenja osumnjičenih, među kojima su i dvojica državljana Srbije, a sada vidimo i jedan iz Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj su se sastali policijski zvaničici, a o čemu su razgovarali, govori član srpskog tima Rodoljub Malović, načelnik uprave kriminalističke policije Srbije.
Dogovorena je dalja, stalna i konstantna saradnja između pripadnika policije, čak sa predlogom da se oforme zajednički timovi koji će raditi na rasvjetljavanju i ovoga, a i nekih budućih krivičnih dela izvršenih na području Srbije i Hrvatske.
Toliko povodom ubistva u Zagrebu. Nastavljamo sa domaćom krimihronikom. Dve osobe su privedene na informativni razgovor zbog sumnje da su umešani u podmetanje požara u zgradi opštinskog suda u Vladimircima kod Šapca. Izjavila je ministarka pravde Snežana Malović. Ona je na konferenciji za novinare rekla da kada je u pitanju požar u kome je izgorela sudnica i krvični predmet, prvo je zapaljen automobil ispred zgrade, a kada je taj požar saniran, primećen je i požar unutar zgrade suda.
Ono što je indikativno i što verujem da će biti neki trag policiji za dalje rad je to što su izgoreli krivični predmeti. Znači, kako je do sada utvrđeno, u pitanju su samo krivični predmeti koji su doneti u jednu od sudnica u ovom opštinskom sudu i tu zapaljeni. Također smo obavešteni da su dva lica privedena na informativni razgovor, a sve ostalo je naravno dalje istraga u nadležnosti policije.
Ministarka pravde Snežana Malović. Još dve vesti iz sveta. SAD su noća saopštile da će sa $1 milion pomoći stanovništvo jugozapada Pakistana, gde je od jakog zemljotresa poginulo više od 200 ljudi. Libijski lider Muammer el-Gaddafi doputovaće na poziv predsjednika Dmitrija Medvedeva u trodnevnu zvaničnu posetu Rusiji. Gaddafi dolazi u Moskvu posle 23 godine i predložit će Rusiji da postavi vojnu bazu na teritoriji Libije, objavio je danas dnevnik Komersant.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Dok cene nekretnina u regionu beleže značajan pad u proseku od 10 do 20%, Beograd i veći gradovi u Srbiji za sada ne reaguju na ove negativne trendove izazvane aktuelnom ekonomskom krizom u Americi i pojedinim evropskim zemljama. Pozadinu ove neobične pojave istraživao je Nebojša Grabež.
U trenutku kada se u posljednjim decenijama nezabeležena ekonomska kriza postepeno preliva iz Sjedinjenih Država i nekih zemalja Evrope u ostali deo sveta, na prvi pogled se stiče utisak da optimističke tvrdnje pojedinih predstavnika vlasti u Srbiji kako to neće ozbiljnije uzdrmati domaću ekonomiju i nisu baš bez osnova. Premijer Mirko Cvetković.
Obzirom da će kriza zahvatiti i ostale zemlje, uključivo i okruženje i Evropu šire, možda bismo mogli kroz napore koje dodatno preduzimamo da naše malo područje stvorimo još atraktivnijim nego što su ostala, još sigurnijim.
Ovu tezu premijera dodatno je razradio ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić, otvarajući trodnevni sajam nekretnina i investicija.
Možemo da se složimo sa tim da je svaka velika svetska finansijska kriza bila svakako loša za privrede, ali i veoma izazovna i uvek je predstavljala jednu preraspodelu i šansu za neke male ekonomije da postanu mnogo atraktivnije, jer će svetski kapital jednoga dana izaći iz svojih problema i onda će pokušati da potraži ona mesta za investiranje gde je za vreme krize, dok je to bilo loše, moglo da se posluje dobro. Ja vidim tu šansu za Srbiju da možda sad pronađe neko svoje bolje mesto.
Koliko je ta šansa realna i koliko će Srbija uspjeti u tome, ostaje da se vidi. Ali činjenica je da u ovom trenutku, sudeći bar prema cenama stanova, Srbija drugačije reaguje na aktualne tokove. Interesovanje i prisustvo inostranih predstavnika na sajmu nekretnina i investicija Tomislava Sekulovića, predsjednika udruženja posrednika u prometu nekretnina, uverava da su šanse o kojima govori ministar Dulić realne.
Na ovom sajmu možete primetiti izlagače iz Rusije, Španije, Bugarske i zemalja iz okruženja. Ljudi žele da investiraju na naše tržište zato što je naše tržište izgleda i zbog razloga što nismo bili uključeni u svetske ekonomske i finansijske tokove na onaj način kako su bile ostale zemlje. Naše tržište je ostalo izolovano i na taj način sačuvao se ambijent maltene isti kakav je bio pre nastupanja ove svetske finansijske krize.
Cena stanova u regionu pala je prosečno od 10 do 20%, kakav je slučaj u Zagrebu i Banja Luci, dok je cena novogradnje u Podgorici prepolovljena. Ovom trendu najsnažniji se opire Beograd, gde nije zabeležen pad cena nekretnina. Direktor Eurostana Rade Samardžije to objašnjava ovako.
Jedan je jedini razlog zašto cene ne padaju. Ovde je još uvek ponuda stanova skromnija od tražnje. Godinu dana unazad, možda i duže. Kvalitetnih, a i manje kvalitetnih nekretnina sa urednom dokumentacijom nema. Ima dovoljno ljudi koji žele da žive u Beogradu, koji žive već u Beogradu kao podstanari, kojima je nekretnina neophodna. Dok god bude postavio taj pritisak, cene neće padati.
Ipak, uprkos činjenici da stanovi ne pojeftinjuju, vrtoglavi rast cena nekretnina u Beogradu je zaustavljen, ali je stala i prodaja. Tomislav Sekulić.
Pre nastupanja ove svetske ekonomske krize, ono je bilo da smo za jednu nepokretnost imali po 4-5, pa i više potencijalnih kupaca. Trenutno kod nas cene stoje, međutim kupaca ima manje nego što ih je bilo ranije zbog toga što nisu svi u mogućnosti da apliciraju za stambene kredite koji su bili izvor finansiranja 70 do 75% nekih nepokretnosti koje se kupuju. Uslovi za podizanje kredita su se promenili, ali još uvek nema dovoljno nepokretnosti da bi kupac imao izbor.
Stručnjaci ipak očekuju pad cena u ovoj oblasti, međutim ne drastičan, kao što se već beleži u okruženju, već na nivou od 5 do 10%. Šta kažu predstavnici Agencija za promet nekretnina? Dragan Vidojević, Dravid.
Ova kriza će vjerojatno zaustaviti rast cena stanova, baš što se Beograda tiče. Znači od dela grada do dela grada. Znači negde će ići niže, centar grada će sigurno ostati na istom nivou, periferija će sigurno pasti nešto, ali koliko to ćemo vidjeti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srbija može da dobije status kandidata za članstvo u Uniji 2009. godine, ocenjuje Evropska komisija. Vuk Jeremić danas u Ujedinjenim nacijama o Euleksu. Evro samo jedna para ispod 85 dinara. Još jedno ubistvo u Zagrebu. Žrtva, bivši profesionalni vojnik Adrijan Čupić. Gadafi od danas u poseti Moskvi. U Srbiji sunčano, predveče kiša od 18 do 24, u Beogradu 23 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na ubistvo Ive Pukanića i umešanost kriminalaca u Srbiji, istraživao Zoran Glavonjić.
Informacije iz Hrvatske da su u istrazi ubistva novinara Iva Pukanića uhapšeni i državljani Srbije Svetozar Đurović i Bogoljub Kuzmanović, štampa u Srbiji dopunila je tvrdnjama da su njih dvojica povezani sa 46-godišnjim Sretenom Jocićem iz Smederevske Palanke, poznatim kao Joca Amsterdam, koji je poslednjih godina u javnosti pominjen kao jedna od glavnih osoba u poslovima sa heroinom i kokainom u zapadnoj Evropi. Kako se navodi, Jocić je jedno vreme imao poslovi i u Bugarskoj, a trenutno mu se u Beogradu sudi zbog podstrekavanja na ubistvo, gde se on uredno odazvao dolaskom na ročište. Srpski mediji plasirali su i saznanja da su Đurović i Kuzmanović sa lažnim dokumentima blizu hrvatske granice u šumi Spačva kod Vinkovaca čekali osumnjičenog Roberta Matanića i njegovog rođaka Luku kako bi ih prebacili u Srbiju i spasli potere. Božo Prelević, pravnik i bivši koministar srpske policije, rekao je za naš program da ga ne iznenađuje saradnja hrvatskih i srpskih kriminalaca, ali da ne treba žuriti sa zaključcima.
To ne znači ako su uhapšeni da jesu učestvovali u tome. Ko je to naručio, taj sigurno iz Hrvatske. Nikome iz Srbije nije smetao Ivu Pukanić da bi ovo uradio. To je jedna stvar, a druga stvar, kriminal na ovim granicama je odavno uspostavio regionalne kontakte i napravio mrežu pomoći, saradnje, jedni kod drugih se sklanjaju. Mislim da to čak u suštini nije bitno. Nije bitno ko je pritisnuo dugme, nego je bitno ko je naručila. Tako da je to poenta šta policija Hrvatske treba da uradi, ja se nadam da će to uspjeti.
Božidar Spasić, bivši visoki službenik Jugoslovenske državne bezbednosti koji je više godina radio sa emigracijom u zapadnoj Evropi, rekao je da je hapšenje dvojice srpskih državljana u Hrvatskoj još jedna potvrda povezanosti kriminala zemalja bivše Jugoslavije.
Očito da su veze mafijaša, raznoraznih bosova, klanova na prostoru bivše Jugoslavije mnogo bolji nego međudržavni odnosi.
Dakle, sigurno je da ljudi sa one strane zakona sarađuju, kaže Božo Prelević, i poslovi koje oni zajednički rade idu od krađe automobila do šverca ljudi, oružja i narkotika, jer su u pitanju ogromne zarade, tako da tu nađu interes i kriminalci najvišeg ranga.
Nema tu animoziteta, animoziteti postoje ili među političarima ili među nahuškarnim narodom, a kriminalci čak, što su države razdvojenije, njihove veze međusobno su jače i bliže, jer kada establishmenti ili narodi nisu toliko razdvojeni, onda o njima ne trebaju bliske veze, mogu i sami to da rade.
Kriminal zemalja bivše Jugoslavije toliko je povezan da je uključio i neke koje su bile van nekadašnje države, kao što su Bugarska, Rumunija i Albanija, što predstavlja još veći problem, zaključio je Božidar Spasić.
U nekom vremenu pre 90. godina naše tajne policije su imale saznanja o tom mešanom odnosu kriminalaca, ali ono doba se otprilike znalo svako kriminalno pozemlje čime se bavi, tako da su recimo Bosanci imali jednu teritoriju u Nemačkoj, Srbi su imali teritoriju u Švedskoj, Hrvati su imali teritoriju u Austriji i tako dalje. Očito da sada su sve te svoje teritorije sa zapada zapravo udružili na ovom prostoru bivše Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U narednim minutima priče iz Niša i Čačka o rasističkim i nacističkim incidentima. Najpre Niš i Dušica Nestorović.
Dvojica za sada još uvek nepoznatih mladića u sredu uveče crnim sprejem iscrtali su kukaste krstove i natpis Kinheci na fontani i amfiteatru u najvećem niškom parku Čair. Predsjednik opštine Medijana Dragoslav Čirković ocenio je da je ovakav vandalizam nedopustiv i uputio je apel niškoj policiji da kazni počinioce i spreči ovakve pojave.
Ovo je sad, neću da kažem nekultura, ovo može biti nešto drugo. Ovo je možda priziv nekih zlih vremena koja ne znam iz kojih razloga uzimaju makva i mislim da je konačno vreme da policija počne da radi ono što treba da radi. Uveli smo video nadzor, postoje snimci i ja mislim da se tačno zna i vidi ko je to sve ispisao.
U okviru akcije uređivanja parkova koja je sprovedena u celoj Srbiji, fontana i amfiteatar u Čairu uređeni su uz finansijsku pomoć IFG banke, kako bi se najmlađim sugrađanima oplemenio prostor za igru i održavanje njihovih kulturnih manifestacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Iste noći nepoznate osobe spalile su albansku zastavu na gradskom trgu u Čačku, koja je tu bila postavljena sa još 11 zastava balkanskih zemalja povodom likovne izložbe Biblioteka Otvorena knjiga Balkana. To je još jedan u nizu incidenata koji Čačak obeležavaju kao krajnje netolerantnu sredinu. Vladimir Nikitović.
Organizator likovne izložbe, slikar Božidar Plazinić, izjavio je da paljenje albanske zastave posmatra kao vandalski čin, ali i kao potvrdu svih balkanskih protivrečnosti koje su u izvesnom smislu utkane i u temu izložbe Otvorena knjiga Balkana.
Kad se knjiga otvori, onda u njoj ne piše samo lepo, jer piše i sve one protivrečnosti koje nažalost još nismo prolazili. Prema tome, to je jedan performans za mene koji treba da bude kažnjen, ali što se mene kao umetnika tiče, meni je to događaj koji se potpuno uklopio i pokazao da Otvorena knjiga Balkana zaista treba da se otvori, jer nije sve napisano, nije sve baš tako lepo napisano kao što bi mi hteli.
Plazinić je najavio da će posle spaljivanja albanske zastave i straha od novih incidenata sa izložbe povući i rad umetnice iz Albanije Aurore Šehu. Na pitanje da li se to može protumačiti kao povlačenje umetnosti pred provincijalnim i ksenofobičnim duhom, Plazinić kaže:
nemam tu snagu da nekog zaustavim u tom vandalskom činu, a ne daj Bože da se zapalim u domu ili da se sruši, radije ću da je povlađujem nego da dovedem tako nešto u pitanje. Mislim, slažem se ja s vama da je možda to neka vrsta bekstva povlađivanja, ali prosto ja sam sam ovde, nemam takvo obezbeđenje koje možda garantuje da se nešto drastičnije neće desiti.
Novinarka Vesna Bijelić ističe da se ovakav incident mogao očekivati i da su organizatori izložbe zanemarili ranije događaje koji su Čačak označili kao izrazito netolerantnu sredinu.
Mislim da grad u celini mora da se suoči sa tim problemom, da u ovom gradu zaista najblaže rečeno postoji potpuna netrpeljivost prema drugim nacijama, prema drugim rasama. I zaista je krajnje vreme da se suočimo sa tim i uradimo nešto na tom polju.
Podsjetimo, pre godinu dana sa gradskog šetališta uklonjene su crno-crvene zastave postavljene u sklopu memorijala Nadežda Petrović, jer su, kako je tada obrazloženo, podsjećale na albanske simbole. Ovaj, ali i niz drugih događaja otvorili su put i najnovijem incidentu, smatra Vesna Bijelić.
Povezujem i sa svim incidentima koji su se dešavali tamnoputim fudbalerima u ovom gradu, koji su ili pretučeni ili maltretirani na raznorazne načine. Povezujem sa incidentom kada građaninu neke druge republike koji dođe kolima u gradu razlupaju kola, samo zato što su ta kola imaju hrvatsku registraciju.
Niko od čelnika grada nije bio raspoložen za komentar poslednjeg incidenta. Međutim, možda je indikativna izjava predsednika gradske skupštine Veljka Negovanovića data za ovaj program pre 7 dana nakon donošenja presude protiv petorice navijača Čačanskog Borca koji su pretukli tamnoputog fudbalera iz Gane.
Obzirom na sastav stanovništva tu u Čačku, etnički čista sredina, uvek želim da istaknem da mi ne umemo da budemo ni nacionalisti, da kažem, a kamoli nekakvi rasisti.
Vesna Bijelić.
Lokalna samouprava naravno žmuri, naravno da oni uopšte ne obraćaju pažnju na ovakve stvari. Mislim da oni nisu ni identifikovali taj problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U međuvremenu policija je saopštila da je identifikovala, saslušala 3 lica i da će protiv njih biti podneta krivična prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. Jedna vest o tome kako se na slične stvari reaguje na svetu. Ekipa McLarena i rukovodstvo Formule 1 osudili su rasističke parole na španskom web sajtu čija je meta favorit za osvajanje šampionata Formule 1 Lewis Hamilton. Hamilton, prvi crni vozač Formule 1, ukoliko osvoji titulu sa 23 godine, postaće najmlađi osvajač titule u istoriji tog takmičenja. Diskriminacija i predrasude nemaju mesta u sportu ni u društvu. Svi vozači će osuditi uvredljive komentare mržnje, rekao je portparol Svetske automobilske federacije. Na testovima vozila u februaru na stazi u Barceloni Hamiltona su gledaoci vređali na rasnoj osnovi, nakon čega je FIA započela kampanju protiv rasizma. FIA je takođe upozorila organizatore trka u Španiji da će im, ukoliko se ponove rasistički incidenti, oduzeti domaćinstvo u šampionatu Formule 1.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni zvaničnici u poslednje vreme recept za napredak i reforme u Bosni i Hercegovini vide u pomirenju dvojice najistaknutih lidera, Milorada Dodika i Harisa Zilajđića. U intervju za sarajevski dnevni Avaz, Richard Holbrook je otišao korak dalje. On predlaže da dvojicu političara postignu dogovor o razumevanju, umjesto što stalno svojim izjavama podižu tenzije. Da li je nešto tako moguće, istraživala Dženana Halimović.
U tekstu za Britanski Guardian, analizirajući aktualno političko stanje i trenutak u Bosni i Hercegovini, izrazili su zabrinutost zbog moguće ponovne krize. Nakon toga Holbrooke je u intervjuima upozorio i na mogućnost kolapsa, ukoliko Dodik i Silajdžić ne postignu zajednički dogovor i nastave podizati tenzije. Također Holbrooke je na sastanku s hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem Bosnu i Hercegovinu ocijenio kao element nestabilnosti u regiji. Milorad Dodik o Holbrookovim stavovima kaže:
Daytonski sporazum ne može da se mijenja na način kako je mijenjano do sada. I ne može da se otimaju nadležnost od Republike Srpske kako je to rađeno do sada. I to je nešto što je konstanta naše politike. Naravno da se to Holbrooku ne sviđa, ali Holbrooke je tu u promociji eventualno svoje neke nove uloge u novoj administraciji i taj departament. Neki su već prepadnuti činjenice da bi navodno on mogao da dođe. Ja nisam prepadnut.
Damir Arnaut, savjetnik Harisa Silajdžića, kaže kako je Holbrookova misija u Bosni i Hercegovini i regionu potpuno privatne naravi, te da je svojim izjavama pokazao kako dejtonsko uređenje nije održivo.
Očito je da gospodin Holbrooke govori u svojstvu građana koji čak nije u toku dešavanja u Bosni i Hercegovini, čak i kada se odbace kao neutemeljeno njegova poređenja između Dodika koji ima kontinuirane secesionističke težnje i BH dužnosnika koji zagovaraju funkcionalniju državu, i dalje imamo Holbrookovu tvrdnju da provedba Daytonskog sporazuma malte ne zavisi od dva čovjeka. Ovo samo po sebi povlači zaključak da trenutno uređenje nije samo održivo.
Politički analitičar Reuf Bajrović smatra kako je vrijeme retorike ova dva političara prošlo, a da njihov dogovor, iako značajan, nije presudan kao što je bio ranije.
U zadnje dvije godine to je apsolutno bilo istina. Dogovor Harisa Silajdžića, Milorada Dodika bi sigurno doveo do nekog rješenja politički, jer su imali ubjedljivo najveću političku podršku. Nakon izbora 2008. to više nije slučaj i mislim da ukoliko se u idućih nekoliko mjeseci ta dva lidera ne uspiju dogovoriti oko ključnih stvari u Bosni i Hercegovini, da ili ćemo ići u neke prijevremene izbore ili ćemo za dvije godine na izbore imati potpuno drugu političku situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zašto pomirenje na Balkanu teče sporo i šta su glavni uzroci nedovoljne demokratizacije zemalja u regionu? Pitanja su koje je Jasna Bukićević postavila nekim od učesnika Međunarodne konferencije o nacionalnom i međuetničkom pomirenju, religijskoj toleranciji i ljudskoj sigurnosti na Balkanu.
Nacionalno i međuetničko pomirenje na Balkanu još uvijek je proces u samom začetku, a uzroci su manjku historijske distance i višku nacionalističkih snaga koje su još uvijek na političkom kormilu u dijelovima Balkana, kaže bivši visoki jugoslavenski funkcioner, danas advokat iz Prištine Azem Vlasi.
Još uvijek su na pojedinim područjima bivše Jugoslavije ostale da drže vlasti, da vode politiku, snage koje su na neki način bile povezane sa onom politikom koja je prije 20 godina započela sve te nesreće i tragedije koje su nam se desile.
Zašto proces pomirenja teče tako sporo na Balkanu, pitamo i profesora Evropskog centra za mir i razvoj u Beogradu, Rajka Đurića.
Nažalost, ovi naši prostori nisu bili ni denacificirani, to je period 90. pokazao, da su odmah se podigli na noge i neustaše i neočetnici, jel? Zatim, destaljinizacija, Đilas koji je nekada bio moj veliki prijatelj, rekao je: Rajko, ne zaboravi, mi smo bili najbolji đaci u Staljinovoj školi, i ta simbioza između staljinizma i nacionalizma nigdje nije bolje ostvarena nego na prostorima bivše Jugoslavije.
Ipak ključni problem Đurić vidi u nedostatku demokratskog kapaciteta i institucija i društva, koji bi trebao biti zamajac promjena i pomirenja.
Mi sada u Srbiji jedva da uspevamo da uhvatimo korak sa vremenom, jer je dakle sve što je bilo važno za demokratski život u Srbiji bilo uništeno i naravno ubijen je premijer Đinđić, dakle koji je bio nada i za Srbiju i za ceo prostor jugoistočne Europe.
Bosna i Hercegovina nije daleko odmakla u procesu nacionalnog i međuetničkog pomirenja, ocjenjuje za naš radio profesor Sarajevskog univerziteta Vjekoslav Domljan.
Bošnjaci trebaju biti malo manji Bošnjaci, Srbi malo manji u Srbiji i Hrvati malo manji, a malo više i Bosanci i Hercegovci, i onda bismo imali jedan konsenzus za promjene. Međutim, svi oni više vole vrapca nacionalizma u ruci nego golu multikulturalizma na grani, jer im je lakše ostati u parlamentu, biti politički faktor ako se okreću samo svom biračkom tijelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Srbija može da dobije status kandidata za članstvo u Uniji 2009. godine, ocenjuje Evropska komisija. Vuk Jeremić danas u Ujedinjenim nacijama o Euleksu. Evro samo jednu paru ispod 85 dinara. Još jedno ubistvo u Zagrebu. Žrtva bivši profesionalni vojnik Adrian Čupić. U Gadafi u Moskvi će ponuditi Rusima da postavi vojnu bazu u Libiji, piše Komersant. U Srbiji sunčano, predveče kiša od 18 do 24, u Beogradu 23 stepeni. Bila je to jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada možete nas posetiti i na našoj web stranici. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.